Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 7 mai 2006 în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje din capitolul 6 al Predicii de pe Munte din Matei. Subiectul mesajului este Dărnicia creștină, prima parte.
Matei, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în uliți, pentru ca să fie slăviți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Amen. Predica de pe munte este una dintre cele mai importante părți ale învățăturii creștine. Iisus Hristos, după ce a slujit o vreme, noroadele s-au strâns, uimite de semnele, minunile pe care le făceau, dar El i-a chemat pe toți pe munte, pe muntele fericirii, acolo așezut jos, ucenicii s-au apropiat de El și noroadele erau și ele acolo și a început să le vorbească noroadelor și să-i învețe pe ucenici principiile fundamentale ale împărăției cerurilor. Marea cartă a împărăției lui Dumnezeu. Și dacă este o porțiune din Scripturi care trebuie să o știm și care trebuie să ne ancorăm viața în ea și trebuie să fie parte integrantă din fibra noastră spirituală, este predica de pe munte. Și cu ajutorul Dumnezeu vom lua câteva pasaje din predica de pe munte ca să ne ancorăm în predica de pe munte, să știm care sunt învățăturile fundamentale pe care împăratul împărăției a venit și le-a dus pentru cei care sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Iisus Hristos în predica de pe munte, în capitolul 5, ne vorbește despre care sunt acele trăsături ale caracterului creștin care te fac fericit. Fericirea nu constă în bogăție, fericirea nu constă în prosperitate, fericirea nu constă în succes, fericirea nu constă în victorii după victorii, ci fericirea constă în a fi sărac în Duhul. Fericirea este o calitate a celor smeriți. Ferice de cei ce plâng, absolut paradoxal, ferice de cei nefericiți. Și în continuare el contrastează tot ceea ce este valoare în ochii lumii cu ceea ce este valoare în ochii lui Dumnezeu. Și este prezentată împărăția lui Dumnezeu ca și o anticultură, un contrast radical dintre ceea ce sunt valorile împărăției lui Dumnezeu și valorile care sunt în lumea aceasta. Trăsăturile acestea de caracter nu sunt ceva care sunt naturale noi, ci sunt ceva care numai Dumnezeu le poate aduce noi. Noi, prin natură, suntem oameni care suntem dornici după mărire, după succes. Este o ostentație în noi de a dovedi ce suntem, cum acționăm, ce deștepți, ce abili, ce de succes suntem. Chiar dacă avem noi multe părți negative, dar sunt anumite lucruri care sunt partea noastră. Sunt punctele noastre forte. Și smerenia nu este ceva ce vine natural, ci smerenia este doar ceva ce Duhul Dumnezeu aduce noi în momentul când stăm în fața măreției și standardului Dumnezeu, sfințeniei Lui și a sărăciei noastre devastatoare, a ruinii noastre morale în toate aspectele și domeniile vieții noastre. Trăsăturile de caracter ale ucenicului care este parte din împărăție, apoi ne vorbește despre nevoia noastră de a fi lumină și sare, de a fi evident contrastul dintre ceea ce este în lume cu ceea ce este poporul lui Dumnezeu. Și după cum trebuie să fie această distinție radicală dintre lumină și întuneric. La fel trebuie să fie și distinția radicală între un copil al lui Dumnezeu și unul care nu este copil al lui Dumnezeu. În momentul când oamenii se uită și văd acțiunile, vorbele, atitudinile unui om al lui Dumnezeu, nu pot să zică decât slavă lui Dumnezeu pentru asemenea viață. Oamenii văzând faptele voastre să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Trebuie să fie radical comportamentul, tot ceea ce este un copil al lui Dumnezeu față de ceea ce este în lume. Și dacă nu se vede, atunci este o problemă. Fie că nu este lumina acolo și atunci nu ai de ce să luminezi, fie că dacă este lumină, lumina aceea nu trebuie ca să fie timidă, nu trebuie să fim fricoși, nu trebuie să fim unii care să ne ascundem de ceea ce avem, ci trebuie să fim oameni care, în ciuda faptului că Hristos n-a fost niciodată popular în lume, în ciuda faptului că l-au urât pe Hristos, noi trebuie să ne identificăm cu El, pentru că numai în modul acesta putem să fim lumina lumii și sarea pământului. Al treilea subiect pe care Iisus Hristos îl dezbate în predica de pe munte este nevoia de a avea o neprihănire care să depășească neprihănirea așa de spectaculară a fariseilor. Fariseii aveau o neprihănire care îi uimeau pe oameni prin modul cum se rugau, prin modul cum posteau, prin modul cum făceau dărnicie, prin aspecte exterioare care să îi șocheze pe ceilalți oameni să zică, vai ce mare sfânt! Vai ce om are Dumnezeu nemaipomenit, să te rogi atâtea ore, să postești atâtea zile, să fii unul care dai și în dreapta și în stânga și în momentul când oamenii aceștia făceau acte religioase, o făceau cu fanfaronadă, o făceau cu spectacol, să atragă atenția și la sfârșit să zică, ăsta da sfânt. Numai că ceea ce căutau ei ca să facă în a atrage atenția și a primi aplauzele oamenilor era exact ceea ce era opusul scopului pentru care Dumnezeu a lăsat aceste acte de pioșenie, de evlavie, de devoțiune. Actele de devoțiune nu sunt făcute pentru a atrage atenția asupra noastră, ci actele de devoțiune trebuie să fie făcute pentru a atrage atenție asupra lui Dumnezeu și numai asupra Lui însuși. Neprihănirea fariseilor nu poate să-i pregătească decât pentru a găsi un loc de frunte în fața oamenilor, dar un loc care nu este deloc acceptabil, o poziție care nu are ce să caute în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. După care el explică în ce constă această neprihănire. Neprihănirea nu constă în aspectele de suprafață, a ceea ce se vede, ci este o neprihănire a adâncurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, oricine zice fratelui său prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății. Uciderea nu constă în a-i tăia beregata, ci uciderea constă în a-i denigra caracterul. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să poftească în inima lui așa prea curvit. Curvia nu începe în pat, ci curvia începe în imaginație, în fantezie. Și fantezia aceasta sexuală este suficientă ca să te descalifice să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos ia această neprihănire și o forează în adâncurile personalității noastre și până când nu este acolo transformat omul, degeaba sunt aspectele noastre de suprafață, cosmetica noastră exterioară. După care el ajunge la acest subiect și anume, nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Și s-ar putea să fie o anumită contradicție în ceea ce spune Iisus Hristos. Pe de altă parte, el spune, hei, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, cum luminează o lumină care este pusă într-un loc întunecos. După cum se vede o cetate care este așezată pe un munte înalt, așa trebuie să fie văzută și viața voastră. Și aici spune, să nu vă îndepliniți neprihănirea înaintea oamenilor, că altfel nu veți avea răsplată. Este contradicție între ceea ce spune Iisus Hristos? Dacă ne uităm cu atenție, nu este deloc o contradicție. Pe de o parte, e nevoie ca ceea ce noi în mod natural încercăm să reținem, să oprim, să ne ascundem, suntem timizi, să pășim înainte și să luăm o poziție fermă pentru Hristos. aia trebuie încurajată. Și noi, ca și lumina lumii, trebuie să stăm acolo și ori de câte ori avem ocazia să articulăm numele lui Iisus Hristos, să nu ne fie rușine de numele pe care îl purtăm. Și sunt unii oameni care sunt atenți, sunt generoși, sunt oameni buni, gata să sară în ajutor, după ani de zile, după ce cineva a încercat să îl vestească pe Iisus Hristos prin fapte, a ajuns în sfârșit să discute cu colegul lui ce credință are. Și după ani de zile, celălalt i-a zis, păi eu am crezut că ești vegetarian. Nu bei, nu fumezi, nu ești unul care apelează la droguri sau la alte toxice, am crezut că ești vegetarian. E nevoie să afirmăm credința în Iisus Hristos. Și nu trebuie să ascundem credința noastră, lumina care ne-a transformat sub o baniță, sub obroc, și să o punem în mijlocul casei să lumineze pe toți ceilalți. Dar când este vorba de actele noastre de devoțiune, de viața noastră de pietate, când este vorba de modul cum ne împlinim acele exerciții spirituale, atenție, acolo nu îi voie de show-off. Acolo nu-i nevoie de spectacol. Acolo oamenii nu trebuie să știe cât de mult ne rugăm, cât de mult dăruim, cât de mult postim. Lucrurile acestea sunt o practică pe care o facem numai și numai înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Ceea ce este tendință noi să ne arătăm mai cât de sfinți suntem, cât de dedicați suntem, lucrul ăsta trebuie să fie ținut în control. Pentru că tendința este să ne proiectăm și pe noi în față. Și actele de devoțiune nu sunt făcute pentru gratificarea ego-ului, a mândriei noastre, ci sunt făcute pentru înălțarea lui Dumnezeu. Deci primul păcat pe care Iisus Hristos îl spune să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor este păcatul rușinii, al lașității, a fricii de a ne identifica cu cauza lui Iisus Hristos. Al doilea păcat este păcatul vanității, al mândriei, a infatuării umane, care își face loc și se strecoare inclusiv în cele mai sfinte exerciții spirituale pe care omul este chemat să le facă. Lucrurile pe care suntem tentați să le ascundem, trebuie să le arătăm, și lucrurile care suntem tentați să le arătăm, trebuie să le ascundem. Faptele noastre bune, mărturia noastră trebuie să strălucească, dar devoțiunea, viața noastră religioasă, de pietate, trebuie să fie ascunsă, pentru ca gloria să fie adusă numai și numai lui Dumnezeu. Iisus Hristos preia trei activități religioase care sunt prezente aproape în toate religiile lumii. Milostenia, postul și rugăciunea. Sunt cele mai spirituale exerciții pe care suntem chemați să le facem. Milostenia, postul și rugăciunea. Și în toate religiile lumii vei găsi aceste practici. În toate religiile lumii oamenii sunt chemați să fie milostivi. Sunt chemați ca să dovedească o stare de disciplină față de trup și de meditație și de căutare a transcendentului, a spiritualității. Sunt chemați ca să stea în zile de rugăciune sau în ore de rugăciune. O găsești în fiecare religie. Iudeii le au pe ale lor, musulmanii le au pe ale lor, de 5 ori trebuie să meargă să se roage, începând de dimineața sunt chemați la răsăritul soarelui la rugăciune și apoi de mai multe ori pe zi cu fața către Mecca. Este o lună întreagă de Ramadan în care trebuie ca să stea și să postească, sunt chemați ca să facă milostenie. Numai că marca omului natural este mândria. Ceea ce este mai definitoriu pentru omul natural care a fost injectat cu o travă de moarte a diavolului este mândria. În momentul când diavolul a venit la prima familie, a zis, Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Vreau să vă pot ajuta pe voi să ajungeți ca și Dumnezeu. Și-o stârnit în ei dorința aceasta de a fi ca Dumnezeu pe căi nelegitime. Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, după asemănarea Lui și ne-a făcut cu acest destin de a fi ca El. Dar trebuia ca să urmăm procesul lui Dumnezeu pentru a fi fii ai lui Dumnezeu. Pe când diavolul a zis, știu cum să vă ajungeți acolo fără să treceți prin procesul lui Dumnezeu. În momentul când ne-am întors la Hristos, mândria nu s-a spulberat, firea pământească nu s-a topit, ci ea continuă să fie acolo. Și dacă nu suntem atenți, firea pământească se va masca, se va deghiza în tot felul de haine religioase și îi vezi pe oameni că sunt la fel de firești în bisericile noastre cum sunt în lume. Dacă te duci oriunde în lume, în momentul când se face orice fel de spectacol, orice fel de întâlnire, vei găsi totdeauna marca aceasta mândriei. Oamenii dau petreceri să se laude cu casele lor, cu cât au, cu ceea ce fac și sunt în stare să cheltuiască enorm, numai pentru ca să arate ce de succes sunt ei. Dau un ban, dar știu că stau în față. Și oamenii sunt gata să plătească orice ca să primească aplauzele și recunoașterea celorlalți. Și în multe biserici de ale noastre găsești același lucru. Oameni care sunt motivați de mândrie, care lasă mândria, sigur că nu în aspectul a cine bea mai mult sau cine cucerește mai multe femei, ci cine are mai multă influență, mai multă importanță în biserică, cine are dreptul de veto. Asta este important. Și pentru asta sunt în stare să facă tot felul de manevre și matrapanzâcuri de astea dubioase, politică bisericească. Și cum se măsoară greutatea spirituală? Se măsoară prin pietatea, prin religiozitatea, prin devoțiunea pe care o are cineva. Și atunci, ca să arăți că ești un om spiritual, trebuie să arăți că ești unul care face milostenie generoasă. Că ești unul care ai o viață adâncă de rugăciune. Că ești un om care ești dezlipit de adicțiile și de legăturile și robia firii. Ești unul care ești în stare să postești zile la rând, pentru că ai părtășie și intimitate adâncă cu Dumnezeu. Anania și Safira au văzut că Barnaba și-a vândut ogorul și a venit și a dat banii la picioarele apostolilor și apostolii au luat și au împărțit celor nevoie și dintr-o dată fratele a zis, măi, ce frate scump e fratele acesta Barnaba, și începând de la ultima bancă l-a pus în prima bancă. Au început să-l folosească în biserică. Și atunci Anania și Safira au zis, ai văzut cum poți ajunge din ultimul rând în primul? Dacă faci tu acte de dărnicie. Și atunci au vândut cu un anumit preț, au zis că au vândut-o cu alt preț, au venit și au pus picioarele înainte apostolului și așteptau să vadă ceilalți. Recunosc? Nu vede nimeni ce am făcut aici? Ceilalți n-au băgat de seamă, dar Duhul lui Dumnezeu a băgat de seamă. Și Petru, cu iluminarea și descoperirea pe care parcă Dumnezeu, de ce ați mințit pe Duhul lui Dumnezeu? De ce ați încercat să pozați ceea ce nu sunteți? Pe loc a murit Anania. Și apoi Safira, la câteva ore, amândoi au ajuns în mormânt. Neprihănirea care trebuie trăită înaintea lui Dumnezeu, în aspectul devoțiunii. Și neprihănirea care trebuie trăită și înaintea oamenilor, în aspectul slujirii, a faptelor bune. Iisus Hristos este preocupat să avem aceste exerciții spirituale care sunt parte din cultivarea vieții noastre spirituale. E nevoie să fim milostivi. De ce? Pentru că trăsătura definitorie a lui Dumnezeu este milostenia. Dumnezeu este bogat în durare, milos, îndelung răbdător, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Este Dumnezeul milei a Harului și cum este Tatăl nostru, așa trebuie să fim și noi. Este imposibil ca să ai un creștin, ca să fie zgârcit, care să fie ta mână strânsă și gheare care îți strânge mai spre el. Care atunci când vine cineva în nevoie pe lângă el să zică, du-te și lucrează, du-te și fă. Și ori de câte ori cineva se apropie cu o atitudine de nevoie și mai n-ai putea să mă ajuți, el totdeauna să-l găsești că este rece, ca și peștera, reticent, cu critică, cu mustrare și cu instrucțiuni precise, ce să faci, dar fără să bagi mâna în buzunar să zică, dom'le, cum aș putea să te ajut? Un fiu al lui Dumnezeu este, prin natura lui, unul care este milostiv, care este bun, care este generos, care este gata să ajute pe celălalt. Nu uitați, aceste lucruri trebuie să le facem. Și din cauza faptului că Dumnezeu este milostiv, suntem chemați și noi la fi milostivi, numai să nu facem să milostenie din motive greșite. Motivația este foarte importantă în creștinism. Nu este important numai actul în sine, ci este importantă motivația. Și dacă motivația nu este bună, actul în sine își pierde orice valoare. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă însătoare și un chimval zvenitor. Chiar dacă aș avea daruri prociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș da averea pentru frana săracilor și mi-aș da trupul să fie ars, dacă nu am dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea, mila, bunătatea, dăruirea pentru ceilalți în nevoie trebuie să fie marca fundamentală a omului. Și dacă în spatele generozității noastre nu este motivația aceea de a-l ajuta genuin pe celălalt din jurul nostru, piară actul și piară și mândria care ne împinge la a face ceva doar ca să primim aplauzele oamenilor. Această mascaradă a fariseilor care încercau să impresioneze pe oameni prin actelor de pietate este una care îl scandalizează pe Iisus Hristos. Sunt două posibilități când venim să facem actul acesta de devoțiune, de dăruire, de milostenie, ceva care este în natura lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu ne cheamă să-l emulăm, să-l copiem. Și anume, două posibilități. Una, să căutăm lauda oamenilor sau să căutăm aprobarea Tatălui Ceresc. Religia, dacă nu este una care să ne transforme adâncurile, este o altă față a firii pământești josnice. În religie, ca și în societate, oamenii umblă după lauda altora. Și lauda altora nu înseamnă altceva decât înălțarea ego-ului. O, dacă oamenii mă laudă, înseamnă că oamenii sunt important. Și înseamnă că este gratificat sentimentul sau dorința mea de a fi cineva. Iisus Hristos spune, voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine numai de la Dumnezeu Tatăl. Ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Omul caută slavă, caută înălțare, caută apreciere din partea celorlalți și recunoaștere. Dacă o căutăm din partea oamenilor, o primim din partea oamenilor și totul se termină acolo. Adevărat vă spun că și-au primit răsplată. Termenul de ipocrit vine la cuvântul grecesc hypocrites, care la început a însemnat orator, apoi a însemnat actor. În mod figurativ era folosit pentru oricine era pe scenă și care pretindea un anumit rol. Actorul în teatrul grecesc de multe ori își punea pe față o anumită mască ca să pretindă că este altceva, își asuma o falsă identitate. El nu mai era el însuși, ci își dechiza personalitatea într-o altă persoană. Acum, în teatru și în filme, nu este nicio pagubă prin care încerci să joci un anumit rol și să iai o personalitate de împrumut. Este o conveniență pe care toți o acceptăm. Asta este teatrul, asta este filmul, asta este drama. Dar în momentul când venim la religie, acest joc dublu sau triplu sau multiplu nu mai este acceptabil. În religie se așteaptă să fim sinceri, să fim genuini. Și jucarea oricărui rol dublu în viața de evlavie este un scandal pentru toată lumea. Și oamenii sunt în stare de tot felul de lucruri când e vorba de a folosi religia pentru a-și atinge orgoliile lor care sunt nesatisfăcute. Mai țineți minte expresia pe care a adus-o Sasha, domne, ăsta este unul care dă un dolar, dar face gălăgie de 100. În loc ca să fie atenție asupra celui care este sărac în nevoie, perversiunea inimii noastre este așa de mare încât căutăm să captăm atenția de la cel ce este nevoie asupra noastră. Persoana principală este eu care, uite ce am făcut, de dragul acestui nenorocit. Dar nu nenorocitul este important, nu nevoia lui, ci este generozitatea mea. Să nu știe dreapta ce face stânga. Egocentrarea aparține vieții vechi, viața nouă în Hristos este una de generozitate sacrificială. Dărnicia trebuie să fie făcută imediat, urmată de uitarea totală de sine sau de autofericitare. Ai două opțiuni când vin să faci milostenie. Una, să o faci în fața oamenilor și alta este să o faci înaintea lui Dumnezeu, să cauți aprobarea lui Dumnezeu. În dărnicie, spune Calvin, noi trebuie să fim satisfăcuți în a-L avea pe Dumnezeu ca singurul nostru martor. Nu mai este nevoie altcineva să vadă ceea ce facem decât singurul martor este Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos în Predica de pe munte vorbește mereu și mereu despre să faceți înaintea Tatălui și Tatăl vostru care vede nascuns și Tatăl care știe și Tatăl care răsplătește. Întreaga noastră viață trebuie să fie desfășurată nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Ca și cum am stat permanent sub privirea, sub atenția, sub scrutinul lui Dumnezeu, așa trebuie să ne desfășurăm viața. Noi suntem chemați nu să ne trâmbițăm milostenie, ci să uităm repede actele de generozitate. Fariseii mergeau în piețe, sunau cu trâmbițele lor și când vedeau că mulțimea este mai mare și puteau să facă un show-off de cât de generos sunt și aruncă bani și oamenii îi prind, sau când intrau în sinagogi, erau cutii care erau făcute acolo și cu cât cutiile sunau mai zgomotos când aruncau banii, cu atât oamenii ziceau, wow, ce mult a dat, ce generos, ce om plin de evlavie. Unii se răzvrătesc împotriva învățăturii lui Iisus Hristos, prin care ei nu vreau să primească răsplătire de la nimeni, nici măcar de la Dumnezeu. Sunt unii oameni care zic, Doamne, eu nu dau pentru că vreau să primesc răsplătire de la Dumnezeu. Este o înșelare. Iisus Hristos, care este modelul nostru suprem, a zis, pentru răsplătirea care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Motivul pentru care a trecut pe la cruce și a suferit chinul și acest supliciu excruciant al durerii și al rușinii a fost din cauza faptului că a avut ochii pironiți spre răsplătire. A văzut rodul muncii sufletului său și s-a bucurat. Moise, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, n-a vrut să se bucure de bogățiile Egiptului și de plăcerile de o clipă ale păcatului. Pentru că s-a uitat spre răsplătire și Dumnezeu este unul care promite de la început răsplătire. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cel ce-L caută. Dumnezeu îi face plăcere să răsplătească și este în noi o atitudine prin care dacă îți face cineva un serviciu sau dacă îți place de cineva, Doamne, vrei să-L răsplătești. Și este generozitatea lui Dumnezeu care a creat acest principiu de a ne răsplăti pentru serviciile mici pe care noi le facem la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne îmbogățească. Încă o dată, este important ca să înțelegem că Biblia spune nu este răsplată de la Tatăl pentru cei ce primesc răsplată din partea oamenilor. Dacă ai făcut ceva și primești răsplată din partea oamenilor, uită de răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Foarte important. De aceea, fraților, haidem să înțelegem și să învățăm principiul. Ce vrei? Răsplătire de la oameni care este vorbe frumoase care sunt luate de lână. Țin pentru o vreme și apoi să terminăm. Dacă vrem cu adevărat să primim răsplătire de la Tatăl, trebuie să nu știe oamenii și să nu oferim ocazia să ne gratifice și să ne perieze ego-ul. Nu contează cât ai, pentru că cei mai mulți oameni care au fost folosiți de Dumnezeu ca și modele a generozității, a dedicării, au fost oamenii care au avut foarte, foarte puțin sau n-au avut deloc. Și ăștia au făcut actele cele mai mari. O, frate, să știi că și eu dacă aș avea 1 milion, aș da 100.000 pentru Domnul. Dumnezeu n-are nevoie să dăm lui ceea ce nu avem, ci Dumnezeu apreciază dărnicia noastră dacă dăm din sărăcia noastră lucie. Asta este cea mai apreciată. Și oamenii care au fost cei mai mari, filantrop poate sună politic, oamenii care au fost cei mai generoși oameni care au fost pe fața Pământului, au fost oamenii care au avut așa de puțin. Iisus Hristos se uită cu ucenicii la dărnicia care se făcea la templul și treceau acolo bogați care aruncau și când aruncau banii făceau gălăgie de se cutremura toată lada aceea cu bani. Și oamenii ziceau, wow, cât a dat! Și după aceea a trecut o bunicuță care n-avea decât 2 bănuți, a aruncat 2 bănuți aceia care abia s-a mai auzit zgomotul acelor 2 bănuți. Și Iisus Hristos spune, ați auzit-o? Adevărat vă spun că femeia aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. A avut 2 bănuți și numai 2 bănuți pe care a avut, i-a dat toți. Și a dat cu bucurie. Și a dat fără să știe nimeni. Și asta a dat mai mult decât oricare dintre toți magnații și mari filantropi ai lumii. Nu-i nevoie să ai mult ca să fii un mare om al milosteniei, ci puținul pe care l-ai pune la dispoziția lui Dumnezeu. George Mueller avea un salar de 48 de lire pe an când a zis: Doamne Dumnezeule, simt că mă chem să fac ceva pentru orfanii care sunt așa de mulți în Anglia. Și am 48 de lire pe an și ți-i dau toți pentru ca să faci ceva pentru nenorociștii aceștia care n-au nici mamă, nici tată, nici loc unde să-și plece capul. Și Dumnezeu a luat puținul acela cât îl avea George Mueller și a făcut ca mii și mii de copii să aibă mamă, să aibă tată, să aibă casă, să aibă educație și să aibă mântuire. Și la sfârșitul vieții lui, bugetul anual pentru orfelinat era peste un milion de lire pe care George Mueller le primea în mod miraculos și le dădea pentru hrana săracilor, fără să ceară niciodată un singur penny. Ci stând pe genunchi și rugându-se: Doamne, Tu știi că nu este nimic din nou în cămară, și trecea carul încărcat cu tot felul de alimente care mergea pentru piață și se strica exact în fața orfelinatului. Și omul zicea: Doamne, ce să fac, se strică lucrurile, n-am unde să duc, le duceau la orfelinat. Și sunt sute și sute de exemple pe care el le are. A dat 48 de lire pe care a avut-o pe an și Dumnezeu prin el apoi a făcut ca milioane de lire să curgă pentru nevoile orfelinatelor și apoi răspândirea literaturii creștine peste tot în lume. Maica Tereza a crescut în Bosnia. Când avea vârsta de 12 ani, s-a hotărât să devină călugăriță. A părăsit casa când avea 18 ani să meargă să lucreze și să își trăiască viața de dedicare în slujba lui Hristos la grupul de surori Loreto din India. 20 de ani a lucrat ca și învățătoare. Colegele ei au mărturisit că era una dintre cele mai obișnuite călugărițe. N-avea nimic deosebit, nimic extrem în ea. Era în tren în 1946 când Dumnezeu a simțit că o cheamă să lucreze la periferia Calcutei, la cei mai săraci dintre săraci, la săracii săracilor. A părăsit mănăstirea unde era, era pe stradă, fără adăpost, fără prieten, fără ajutor, fără bani, fără slujbă, fără promisiuni, fără sponsor, fără siguranță, și atunci m-a rugat: Dumnezeul meu, numai Tu singur mi-ai rămas. Mă încred în Tine că Tu m-ai chemat, că Tu m-ai inspirat și că Tu nu mă vei lăsa niciodată. Avea 5 rupe când a părăsit mănăstirea. Una și-a cumpărat mâncare, o altă a dat-o la un sărac, o altă rupă a dat-o pentru un călugăr care avea nevoie și alte două le-a dat pentru un alt călugăr care a zis: vreau să deschid o casă pentru orfani, și le-a dat cele două rupe și n-a mai venit nimic. Dar ziua următoare a sunat-o un director de bancă și a zis: te rog frumos, vino urgent la mine și ia-i 50 de rupe că nu pot de mai multe zile să dorm până nu-ți dau bani. Și s-a dus și primul lucru pe care a făcut-o, a găsit o femeie care era în șanț, mâncată, mușcată de șobolani și termitele sau furnicile încercau să o devoreze. Și a luat-o, a spălat-o, curățit-o și până la urmă a reușit-o să îi asigure decența de a muri ca și o ființă umană. Prin intervenție a reușit să obțină un templu hindus părăsit și acolo să-i strângă pe toți oamenii. Hinduși, creștini, musulmani, să-i strângă acolo și să îi ajute să moară decent. Și ea le spăra rănile. A avut 5 rupe când Dumnezeu a chemat-o ca să facă orfelinate și să ajute pe săracii săracilor. Și pe cele 5 rupe le-a dat toate pentru alte cauze. Și Dumnezeu apoi a făcut ca prin mâinile să curgă milioane și milioane și milioane de dolari pentru a ajuta pe ceilalți. Nu trebuie să fii bogat ca să fii generos, ci puținul pe care îl ai să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Așa să fie viața noastră de devoțiune, una de dărnicie, de milostenie, de a exprima caracterul Tatălui nostru, care este milostiv. Să fim și noi în toate acțiunile noastre cu mână largă și cu sacrificiu. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.